Så er vi kommet til den siste samlingen vi skal ha sammen på denne leiren. Og tanken er å fortsette med noe av den tematikken som vi også rørte ved i går. Men før vi begynner så kunne det litt fristende å spinne videre på ordene du ga til åpning ifra Jeremia 31:18. Omvend meg, Herre du, så blir jeg omvendt. Og nettopp dette var noe av et hovedproblem for Martin Luther. Og det er egentlig her reformasjonen har sitt utspring. For i katolsk tenkning og katolsk lære så var det jo slik at et menneske får synsforlatelse gjennom å gå til skriftet. Men forutsetningen for å få synsforlatelse når en går til skriftet er at en angrer, og at en angrer alvorlig. Og i katolsk teologi var det sånn at en skilte mellom to slags anger. Du kan enten angre av kjærlighet til Gud, eller du kan angre av frykt for Gud, altså frykt for Guds dom. Og Luther strevet med sitt eget hjerte. Han prøvde å få til å få kjærlighet til Gud sånn at han kunne angre skikkelig. Men det fikk han aldri til. Og dermed så kunne han aldri riktig få fred og tro syndenes forlatelse som ble tilsagt han gjennom skriftemålet. Han var i stedet slik at han næret den dypeste frykt for Guds dom. Dere husker sikkert en del av dere historien om årsaken til at han gikk i kloster. Han var på vei tilbake til sitt studiested i Erfurt etter å ha vært hjemme i forbindelse med en høytid sammen med en kamerat. Og så kommer det et uvær. Lynet slår ned i et tre ved siden av veien og dreper kameraten til Luther. Og så er det Luther bryter ut i stor redsel for at han slik skal rammes av Guds dom selv. Og så bryter han ut: Hjelp meg, Anna. Det var en helgen. Hjelp meg, hellige Anna. Jeg vil gå i kloster. For han mente at på denne veien så kunne han komme på den rette botens vei. Når Luther så bryter igjennom og kommer til oppdagelse av hva vi eier i evangeliet gjennom arbeid med romerbrevet, så ser han også feilen med det han hadde bakset med tidligere. Og prøve å angre skikkelig, sånn som man bør angre. Og da, når han skal veilede om dette, så skiller han mellom det som han kaller for selvgjort eller menneskeskapt anger. Menneskeskapt anger er en menneskegjerning som ikke hjelper noen. For du og jeg kan aldri angre ordentlig sånn som vi skulle og burde. Det kan vi ikke. For det vil alltid være en eller annen form for egeninteresse, det vil alltid være en eller annen form for halvhet som ligger i bunn, og som gjør at du aldri kan angre helhjertet. All din anger vil alltid være på en eller annen måte halvhjertet. Angeren blir ikke skikkelig. Og så sier han forskjellen på dette er på den selvgjorte eller den menneskeskapte anger. Den avgjørende forskjellen ligger på det som han kaller for den gudskapte anger. Og hvordan skaper Gud anger? Det gjør han ved å forkynne sin hellige lov. Og da er det Gud som skaper angeren gjennom loven. Angeren vil alltid være halv. Angeren vil aldri være fullkommen, som ingenting i vårt åndelige liv er fullkomment. Det vil alltid være halvt. Men det som er nøkkelen for Guds barn, det er å kunne vite det at det som skjer i Getsemane, og som vi ble minnet om tidligere, det er at her angrer Jesus på mine vegne. Han går inn i boten på dine og mine vegne. Og hans redsel innenfor Gud, den hellige Guds dom, den går også i mitt sted. Også det Jesus gjør i Getsemane, det er noe som fullbyrdes i mitt sted. Han ber i mitt sted. Han angrer i mitt sted. Han går under Guds dom i mitt sted. Og så kan du og jeg være trygg på at om din og min anger er aldri så halvveis, så er det ikke det som er grunnlaget for frelsen. Men grunnlaget for frelsen ligger i hva Jesus led. Først i Getsemane, og så på korset. Vel, jeg var nødt til å si litt om det i forlengelsen, for det var godt å bli minnet om det som du minnet oss om innledningsvis. For her er det vi har noe av det som er reformasjonens store skatt, som er gitt oss gjennom det evangelisk-lutherske tro, nemlig at den kristne tro hviler ikke i noe som du og jeg kan gjøre eller være, men det hviler ene og alene i hva vi eier i Jesus, og hva Jesus har gjort i vårt sted. Det er det som er troens grunn. Så jeg er blitt bedt om å si to ord. Det ligger en bok utlagt der nede som jeg har et par bøker til overs hvis noen er interessert. Den heter Orienteringspunkter i en forvirret tid. Og det er en bok som prøver å si litt om i møte med all den forvirring og hjelpe en til å se inn i hva vi faktisk eier i arven fra reformasjonsfedrene. For det handler om under reformasjonen, det er en gjenoppdagelse av evangeliet som var blitt skjult gjennom århundreder av menneskelige tillegg og menneskelige verk. Og vi står i dag overfor en situasjon der, som på mange måter er parallell. Evangeliet skjules av alle åndelige retninger innenfor kristenheten, som gjør at det som er selve skatten vår ser ut til å drukne. Vel, de som er interessert kan ta seg en bok hvis de har lyst. Den koster 2,50 og den kan betales via Vips. La oss be før vi går inn i det vi skal se på i dag. Vi takker og lover deg, Herre Jesus, for din store nåde imot oss. At du bøyet deg til oss. Du steg ned ifra det høye og det hellige. Og for å ta deg av oss som bor i det dype, og for å gjøre levende den som er sønderknust av hjertet. Kom du, Herre, til oss, og gi oss nåde til å se din herlighet. Åpenbar dine ord, og at vi må kjenne deg sant og rett. Amen. I den første timen i går så sluttet vi Johannes evangeliet kapittel 5. Der Jesus altså sier at hadde dere trodd Moses, da hadde dere trodd meg, for det er om meg Moses har skrevet. Og vi stilte en spørsmål på slutten av timen. Med hvilken rett er det Jesus kan si noe slikt? Det er noe av det vi skal se på i denne timen. Og da skal vi gå inn først i to enkelte vers. Vi finner i Johannes evangeliet 17. kapittel. Det er Jesu ypperste prestlige bønn. Her sier Jesus i det 6. verset: «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden.» Og så i det 11. verset står det slik: «Jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg, hellige far. Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg.» Jesus sier altså: «Jeg har åpenbaret ditt navn.» Og så ber han om at Faderen skal bevare disiplene i hans navn. Hva ligger det i dette? Hva betyr det at Jesus har åpenbart Guds navn? Vi skal være klar over at i det hebraiske språk, og dermed den gammeltestamentlige tankeverden, er det slik at navnet har en helt særlig betydning. I hebraisk språk finnes det ikke noe ord for det vi kaller for et menneskes vesen eller et menneskes natur. I stedet taler man om en persons navn, og i en persons navn ligger dette menneskets natur, dette menneskets vesen. Og derfor har de tekstene som vi finner i Bibelen, der Gud gir en person navn, en aldeles særlig betydning. I Det nye testamentet ser vi jo det aller tydeligst i forbindelse med beretningen om Jesu fødsel. Når engelen kommer til Josef, slik som vi hører det i Matteus 1, så sier engelen til Josef: «Du skal kalle ham, hans navn, Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Når man ikke forstår det hebraiske språket, så høres dette kanskje noe underlig ut. Men poenget er at det navnet Jesus, det kommer av et hebraisk verb, en verbstamme som betyr å frelse. Sånn at navnet Jesus betyr Herren frelser. Og når han får navnet Jesus, så er det altså at han kalles Herren frelser, fordi han er Herren som frelser. Altså, han er hva han heter. Det er det som ligger i det. Han er etter sitt vesen, og etter sin natur, etter sin karakter, etter sin livsoppgave, så er han det han heter. Og gjennom å åpenbare seg selv, så åpenbarer han Guds navn. Han er Herren. Og dette var den eldste kristne trosbekjennelsen. Dette ser vi i Det nye testamentet i flere sammenhenger. Det sies: «Jesus er Herren. Dersom du med din munn bekjenner og ditt hjerte tror, dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herren og at ditt hjerte tror at Gud reiste han opp fra de døde, da skal du bli frelst.» Med din munn bekjenner du at Jesus er Herren. I 1. Korinterbrev 12 så sies det: «Ingen som ikke har den hellige ånd kan si Jesus er Herren.» Og i Filipperne 2 så hører vi om hva som Paulus tegner som verdenshistoriens store mål. Jesus er fornedret og opphøyet til Faderens høyre hånd, for at hvert kne skal bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herren, til Gud Faders ære. Det mål Gud har satt for verdenshistorien er at hvert kne skal bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus er Herren. Hva betyr det at Jesus er Herren? Det skal vi se litt nærmere på i denne timen. Og da skal vi begynne med en forunderlig tekst som vi finner i Johannes evangeliets 18. kapittel. Etter at Jesus har avsluttet sin ypperste prestlige bønn, etter at påskemåltidet er avsluttet, går Jesus med disiplene over Kedron og inn i Getsemane. Og her forteller karakteristisk nok Johannes ting som ikke fortelles i de øvrige evangeliene. Johannes evangeliet er jo skrevet med det formål for øye at han forteller ting de øvrige evangelistene ikke beretter. Vi leser fra vers 1. Da Jesus hadde talt dette, gikk han ut sammen med disiplene sine over bekken Kedron. Der var der en hage, i den gikk han og hans disipler inn. Men også Judas, som forrådte ham, kjente stedet, for Jesus kom ofte sammen med disiplene sine der. Judas hadde nå fått med seg vaktstyrken og tjenerne fra ypperstepresten og fariseerne, og kom dit med fakler og lamper og våpen. Jesus visste om alt det som skulle skje med ham. Han gikk frem og sa til dem, «Hvem leter dere etter?» De svarte ham, «Jesus fra Nazaret.» Jesus sier til dem, «Det er jeg.» Men også Judas, som forrådte ham, sto der sammen med dem. Da han sa til dem, «Det er jeg», vek de tilbake og falt til jorden. Da spurte han dem igjen, «Hvem leter dere etter?» Og de sa, «Jesus fra Nazaret.» Og Jesus svarte, «Jeg sa dere at det er meg. Er det da meg dere leter etter, så la disse gå, for at det ord som han hadde sagt skulle gå i oppfyllelse, jeg mistet ikke noen av dem som du har gitt meg.» Vi stanser der. Dette er en merkelig fortelling. Jesus, sammen med de 11, befinner seg i Getsemane, og så kommer Judas med vaktstyrken. Vaktstyrken er ikke romerske soldater, sånn som hvis noen av dere har sett denne filmen om Jesu lidelse til Mel Gibson, der det er romerske soldater som kommer, det er helt feil. Vaktstyrken består i tempelvakten, for i tempelet var det en egen vaktstyrke som bestod av levitter, som hadde ansvar for å holde ro og orden på folkemengden som var samlet der. Og det er denne vaktstyrken som kommer. Og vi kan regne med at vaktstyrken er tilstrekkelig stor til at de kunne regne med å hamle opp med Jesu disipler dersom de laget noe trøbbel for dem når Jesus skulle pågripes. Så la oss anta at det er en 30 mann som kommer væpnet for å pågripe Jesus. De kommer, finner Jesus. Og når Jesus spør, «Hvem søker dere?» etter Jesus av Nazaret, svarer han altså som vi hører det. Og så, hva skjer? Hele vaktstyrken faller på sine ansikter for Jesu ansikt. Og i alle dager er dette. Og hva er det som skjer? Jeg tror årsaken ligger i det vi hører i Jesus svar. For Jesus svarer ikke, sånn som det står i våre bibeloversettelser, han svarer ikke med å si, «Det er meg». Men grunnteksten sier, han svarer med å si, «Jeg er». Og hva er det Jesus sier når han sier, «Jeg er»? Han uttaler det hellige Guds navnet. Det som ble åpenbart for Moses ved tornebusken. Vi skal komme tilbake til det om litt. Jesus uttaler det hellige Guds navnet og anvender det på seg selv. Og det som antagelig skjer, er at som i et glimt får vaktstyrken og alle sammen som er kommet, se hvem de har med å gjøre. han som er Israels hellige, han for hvem intet kne kan bli stående når han lar seg se. Hos profeten Malakias sies det, hvem kan bli stående når han lar seg se? Og så ligger de der. Hva er det Jesus åpenbarer med dette? Han åpenbarer den grunnleggende ting at når disse kommer for å pågripe ham, så har de, og kan de ikke ha Jesus i sin makt. Når de etterpå pågriper ham, så sier Jesus med dette, så å si med rene ord, at eneste grunn til at de kan pågripe ham, få ham i sin makt, er at han gir seg selv i deres hender. I Johannes 10 sier Jesus, ingen tar mitt liv fra meg, jeg gir det av meg selv. Og det er nøyaktig det som skjer. Og så åpenbares samtidig med dette det grunnleggende i evangeliet. For når Jesus så overgir seg, så sier han samtidig, er det da meg dere leter etter, da la disse gå. Jesus lar seg gripe slik at de øvrige kan gå fri. Jesus gir seg selv i menneskers hender for at disiplene kan gå fri fra Guds hender, fra dommen i Guds hender. Dette er altså så å si evangeliet i en urform som åpenbares allerede her. Jesus uttaler her Guds navn. Vi hører det samme skje en annen plass, også i Johannes evangeliet. Men for å se litt nærmere på hva som ligger i dette, så må vi gå til 2. Moseboks 3. kapittel. Det her Moses står foran den brennende tornebusk. Han har i 40 år gjetet småfe for sin svigerfar Jetro. Så han er en som sannelig har erfaring med ørkenen, naturen og alle naturforhold i området. Og så ser han tornebusken som står der i lys lue, men ikke brenner opp. Han går for å se nærmere. Og så er det Herren taler til han ut av ilden. Moses, Moses, ropte Gud til ham, og han svarer, ja, her er jeg. Og Herren sa, kom ikke nærmere. Dra din sko av din fot, for det sted du står på er hellig grunn. Så sa han, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Og så er det at Herren kaller Moses til å lede folket ut fra Egypt. Og denne samtalen mellom Herren og Moses spenner over hele kapittel 3 og går videre inn i det meste av kapittel 4. Og det som kjennetegner Moses i dette er at han kommer med innvending på innvending mot kalle. Og en av de første innvendingene, det er at han vet, folket kjenner jo ikke Herren, og folket vil spørre han, hva slags Gud er det som egentlig har sendt deg? Vi leser fra vers 13. Da sa Moses til Gud, men jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Da sa Gud til Moses, jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Her er det at Herren altså åpenbarer sitt navn for Moses. Og navnet er altså det mysteriet, i det ligger det et veldig mysterium. Når Herren sier, jeg er den jeg er. Og sier til Moses, jeg er, så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt deg. Hva ligger det i dette navnet? Det er et navn som peker på Guds absolutte hellighet og enestående stilling i forhold til alt annet. Og her må vi gjøre klar en sak som vi ikke ofte tenker over. Alle ting som vi kjenner fra vår verden har det med seg at de forekommer som artsnavn. Du vet hva en stol er. Der har du en stol, du har en annen stol som ser sånn ut, en tredje stol som ser sånn ut, som du sitter på, Agnar. Alle disse stolene er forskjellige. Men vi vet hva det er. En stol er slik som arten stol ser ut. Du vet hva et menneske er. Du er en mann av en viss alder, du er en kvinne av en viss alder, du ser sånn og sånn ut. Og alle mennesker er forskjellige. Og likevel vet vi hva et menneske er, for vi har begrep for arten menneske. Men finnes det et artsbegrep for Gud? Finnes det mange guder slik at du ser en Gud her, en Gud der og en Gud der, og så vet du hva en Gud er fordi du vet om arten guddom? Det finnes ikke. For Gud er én. Det finnes ingen annen som han. Han er absolutt enestående, og derfor sier ikke Gud at jeg er slik som det og det. Han sier, jeg er den jeg er. Han er den eneste, den absolutt enestående og hellige. Det er ikke et artsbegrep vi taler om med Gud. Sånn at med dette navnet, når han sier, jeg er den jeg er, så sier han om seg selv, han er den som ikke er lik noe annet og noen annen. Og når Bibelen skal sammenfatte det i korthet med ett enkelt ord, så bruker Bibelen begrepet hellig. Han er den hellige. Han er den hellige. Og Moses får høre, dra din fot, sko av din fot, for det sted du står på er hellig grunn. I parentes kan vi jo bemerke at dette er en av de hovedsaker som kanskje er blitt noe av den største ulykke innen store deler av dagens kristenhet. Det er at mennesker har mistet begrep om og forståelse for hva det vil si at Gud er den hellige. Og dermed er ærefrykten for Gud borte. Og det kommer til uttrykk på de mest forskjellige sammenhenger. For mange er Gud nærmest en kompis som du kan klappe på skulderen. Da er ærefrykten for Gud borte. Og det er ikke tilfeldig at Bibelen bruker et grunnbegrep for å beskrive et rett forhold til Gud som svarer til at han er den hellige. Bibelen taler om det å frykte Gud. Guds frykt er et hovedord for å betegne det rette forhold til Gud. Så Guds hellighet på den ene side svarer på vår side til det å frykte ham. Den ærefrykt som sømmer seg i møte med den hellige Gud, det gjør at en omgås Gud med den dypeste age og aktelse og respekt. Dra din sko av din fot, for det sted du står på er hellig grunn. Det er dette som ligger i navnet at jeg er den jeg er. Og et navn åpenbarer altså en persons vesen og natur. Og når Gud sier jeg er den jeg er, den hellige, så sier Gud altså noe helt avgjørende om hvem han selv er. Og etter det som vi lærer i Bibelen, så er Gud den eneste som er hellig. Det er intet annet som er hellig enn han som er Herren, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Han alene er hellig. Når noe her på jorden, også mennesker, kan kalles hellige, er det fordi Gud har grepet inn og helliget. Han har lagt noe av sin egen hellighet ned i mennesker. Når han helliger mennesker, så er det han legger sin egen hellighet inn iblant oss. Men alt som heter hellighet i ordets bibelske forstand, er noe som skriver seg ovenfra, og som kommer fra han som er den eneste som er hellig. Og så sier altså Herren til Moses: «Jeg er den jeg er.» Så skal du si til Israels barn: «Jeg er» har sendt deg. Dette navnet «Jeg er» ble i hebraisk skrift skrevet med 4 konsonanter. J-H-V-H. Og i det jødiske folk ble Guds navn regnet som så hellig at et urent menneske aldri kunne ta dette navnet på sine lepper. Derfor ble Guds navn aldri uttalt. Mange mener at Guds navn skal uttales, for eksempel Jehova. I teologiske miljøer så mener at det skal uttales Yahweh, men man vet ikke. Ingen vet hvordan navnet ble uttalt, for det ble ikke uttalt. Men Guds navn, det forekommer likevel i det hebraiske gammeltestamentliges tekst mer enn 6000 ganger. Jeg tror det er over ca. 6700 ganger i teksten. Hva gjør da jødene når de leser bibelteksten høyt, som bibelteksten alltid skulle leses? De leste, satte inn et annet ord i stedet, ordet Adonai. Og dette navnet betyr Herren. Og den skikken er fulgt i alle bibeloversettelser, slik at der det hellige Guds navnet dukker opp i bibelteksten, der står det Herren i våre bibeloversettelser. Og derfor skal du vite at der det står Herren med stor H, der ligger det alltid dette hellige Guds navn med de 4 konsonantene. Det er det som står i Bibelens grunntekst. Når Jesus i Getsemane sier «Jeg er», så er det disse i vaktstyrken får høre Guds navn uttalt for første gang. Han åpenbarer sitt navn. Og hvem kan bli stående når han lar seg se? Det er det som egentlig skjer her. Men hva er det Jesus sier når han med dette anvender det hellige Guds navnet på seg selv? Han sier, han er den Gud som åpenbarte seg for Moses i tornebusken. Det er veldig mange kristne som tenker som så at i det gamle testamentet er det Gud Fader som åpenbarer seg, i det nye testamentet er det Guds sønn som åpenbarer seg. Slik er det ikke. Det er Jesus som er den som Gud som åpenbarer seg gjennom hele det gamle testamentets frelsesåpenbaring. Han er Herren Israels Gud. Det er Jesus før sitt komme i vårt kjøtt og blod som åpenbarer seg for Moses ved tornebusken. Derfor er det også han som er den som fører Israels folk ut av fangenskapet i Egypt, fører folket til Sinai og åpenbarer loven fra Sinaiberg. For det er Jesus som er Israels hellige før hans komme i kjøtt og blod. Han er Herren. Og derfor er det ikke tilfeldig. Og derfor har det den store, store betydning det har at den eldste kristne trosbekjennelsen, den lød nettopp som vi hører det. Jesus er Herren. Trosbekjennelsen lød ikke bare Jesus er en Herre, som om det var mange herrer og Jesus var den viktigste. Det er ikke det som sies. Nei, Jesus er Herren. Og med det bekjenner man altså dette grunnleggende, at i Jesu person er det Det gamle testamentets hellige Gud åpenbarer seg. I kjøtt og blod har han kommet. Vi hører et par andre tekster i først og fremst i Johannes evangeliet, som peker på nøyaktig samme sak. Og vi skal se på noen av disse. Først Johannes 8. Johannes 8 inneholder en av de helt avgjørende diskusjonene mellom Jesus og fariseerne, der Jesus taler om «Dersom dere blir i mitt ord, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere frie», begynner denne diskusjonen med. Og så utvikler det seg videre, og du får et voldsomt skarp konfrontasjon mellom Jesus og fariseerne, der Jesus sier til dem, «Dere har djevelen til far». Skarpere kan det ikke bli. Og så er det at når vi kommer mot slutten av evangeliet, at vi hører Jesus si ifra vers 56, «Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag. Og han så den og gledet seg. Jødene sa da til ham, «Du er enda ikke 50 år og har sett Abraham.» Jesus sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg er før Abraham ble til.» De tok da opp steiner for å kaste på ham, men Jesus skjulte seg og gikk ut av tempelet. Med det vi har pekt på som betydningen av Guds navne, så skjønner vi hva det er Jesus her faktisk sier. Og vi forstår også hvorfor dette må være ekstremt provoserende overfor de jøder som Jesus her diskuterer med. Tidligere i kapitlet hører vi samme henvisningen til det hellige navnet. Fra vers 23 leser vi i kapittel 8 følgende. Jesus sa til dem, «Dere er nedenfra, jeg er ovenfra, dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, da skal dere dø i deres synder.» Her forstår jødene, og Jesus gjør her ikke det samme som han gjorde i Getsemane, men han sier, som vi hører, «Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, da skal dere dø i deres synder.» Han sier med dette, «Frelsen henger på at vi erkjenner at Jesus er Gud. Den som fornekter Kristi guddom, han vil også forlise sin sjel i fortapelsen.» Så grunnleggende er altså det som Jesus underviser om i denne sammenheng. «Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, da skal dere dø i deres synder.» I Johannes evangeliets 12. kapittel så hører vi en tredje tekst som taler om samme sak. Jesus er her kommet til den avslutningen av sitt offentlige virke midt i den stille uke. Det står at Jesus fra denne dag av trakk seg tilbake og viste seg ikke lenger offentlig. De siste dagene tilbringer han utelukkende i stillhet sammen med disiplene for å undervise dem og forberede dem. Og så er det at vi hører ifra vers 37 av i Johannes 12. Enda han hadde gjort så mange tegn for deres øyne, trodde de ikke på ham. Det var for at dette ord hos profeten Jesaja skulle bli oppfylt, som han hadde sagt: Herre, hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbaret? Jesajas 53. Derfor kunne de ikke tro, for også dette har Jesaja sagt: Han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne lege dem. Sitat fra Jesaja 6. Dette sa Jesaja fordi han så hans herlighet og talte om ham. Og dette er en overmåte betydningsfull tekst. For her sier Johannes evangeliet altså at Jesaja så Jesu herlighet og talte om ham. Hva er det teksten i Jesaja-boken 6. kapittel forteller om? Det er Guds særlige åpenbaring for Jesaja. Kapittelet begynner sånn: I det år kong Ussia døde, så jeg sitte på en høy og opphøyet trone. Slepet av hans kåpe oppfylte tempelet, og omkring ham sto serafer. Seks vinger av dem hadde hver, og de sa og de sang følgende: Hellig, hellig, hellig er Herren herskarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet. Dette er Herren som profeten Jesaja får se og forteller om i det 6. kapittel. Nå sier Johannes hvem denne Herre er som Jesajas får se. Dette sa Jesaja fordi han så hans herlighet, Jesu herlighet, og talte om ham. Sterkere kan det ikke sies at det som forkynnes oss i Johannes evangeliet, det er at Jesus er Israels hellige, som åpenbarer seg gjennom det gamle testamentet. Sammenfattende for dette som vi her er inne på, har vi innledningen i Johannes evangeliet, der det sies sånn i Johannes 1, vers 18. Unnskyld. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens skjød, og som er Gud, han har åpenbart ham. Den evige Fader er den som intet menneske kan se. Han bor i et lys dit intet menneske kan komme og intet menneske kan se, sier Paulus i 1. Timoteus 6. Og i 2. Mosebok 33, når Moses ber om å få se Herren, så sier Herren til ham: Ingen kan se mitt ansikt og leve. Faderen er den evig skjulte som ingen kan se. Sønnen er den som åpenbarer Faderen. Og den som åpenbarer Faderen gjennom hele det gamle testamentet, ikke bare i det nye testamentet. Alle Guds åpenbaringer som vi møter i det gamle testamentet er Jesus som før hans komme i kjød, der han åpenbarer Faderen. Det er dette som ligger i det som Johannes lærer oss i disse tekstene i sitt evangelium. Dette innebærer altså at ordene som vi leste fra Johannes 5, dersom dere hadde trodd Moses, da hadde dere trodd meg, for det er om meg han har skrevet. Så skjønner vi at når Moses har skrevet om Herren Jesus, så er dette noe som ikke bare skjer i form av de direkte messiasprofetiene, men som skjer først og fremst gjennom omtalen av han som er Herren Israels Gud, og som altså har kommet i kjød. Dere husker alle hva som var engelens budskap til hyrdene på marken i juleevangeliet. Se, jeg forkynner dere en stor glede, sier engelen, og så lyder det: Dere er i dag en frelser født som er Kristus, eller som er Messias, og hva mer? Herren i Davids by. barnet som ligger i krybben er Israels Gud, Herren. Det sies med rene ord av Gabriel, engelen, som åpenbarer seg for hyrdene på marken. Så det lyder allerede fra Jesu fødsel av. Og så hører vi Johannes er den som underviser om dette, slik som vi finner det i en rekke sammenhenger i Johannes evangeliet. Samme sak ligger også i de øvrige evangeliene, men da på en mer skjult måte. Men hvis du tar Markus evangeliets annet kapittel, der vi hører fortellingen om disse fire som kommer bærende med en verkbrudden til Jesus, og så bryter de opp taket og firer den båren ned foran Jesu føtter, fordi de kan ikke komme til på grunn av menneskemengden. Så hører vi det første Jesus sier til denne verkbruddene som ligger på båren. Hva er det? Husker noen av dere det? Jesus sier, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Så er det noen fariserer til stede og som tenker ved seg selv, «Denne mann spotter Gud, for ingen kan tilgi synd uten en, det er Gud.» Og i det har de rett. De har rett at ingen kan tilgi synd uten en, det er Gud. Og så er det at Jesus stiller disse fariseerne et underlig spørsmål. Hva er lettest? Å si til denne verkbruddene, dine synder er deg tilgitt, eller å si til ham, stå opp, ta din seng og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, derfor sier han til den verkbruddene, stå opp, ta din seng og gå, og så gjør han det. Men dette er jo et merkelig spørsmål som Jesus stiller. Hva er lettest? Hva er lettest? Å si, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp, ta din seng og gå. For deg og meg vil det være meget enkelt å si til et annet menneske, dine synder er deg forlatt. Men vi kan ikke si til en lam som har ligget årevis på båret, stå opp, ta din seng og gå, for alle kan se at vi har ikke makt i ordene våre til å gjøre noe sånt. Men for Jesus, fordi han er Gud, så koster det han overhodet ingenting å si til en verkbruden, stå opp, ta din seng og gå. For i Jesu munn, når han er Gud, ligger Guds ordet. Det ordet som har den makten i seg som lød allerede i skapelsen når Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Guds ord er et skapende ord. Guds ord har skaperkraft i seg. Guds ord skaper liv av døde. Og derfor sies det i salme 33, han talte og det skjedde, han bø og det sto der. Det er dette ordet som ligger i Jesu munn, og som har denne makt i seg, fordi Jesus er den han er. Derfor kan han rope inn i Lazarus grav og si, Lazarus kom ut. Og så skaper Jesu ord liv av døde hos den døde Lazarus. Dette ser du om igjen og om igjen i Jesu virke. Han taler, og det skjer. Jesu ord har denne kraft. Og nettopp denne Jesu tale vitner om hvem han er. Men når Jesus stiller spørsmålet, hva er lettest? Å si til en lamme, stå opp, ta din seng og gå, eller å si, dine synder er deg forlatt. Så skal vi vite at for Jesus kostet det usigelig mye å si, dine synder er deg forlatt. Det kostet ham livet. Det var Jesus ikke noe som var lettvint for Jesus. Han måtte dø på korset for å kunne si det til et menneske. Og derfor var det noe som kostet han uhyre mye mer enn vi kan begripe. Men han er den som har rett til å si det, og den eneste som har rett til å si det. Og derfor ser vi også i det gamle testamentet at når vi finner, møter Det gamle testamentet særlige ord for å tilgi synd, det er et verb på hebraisk, så anvendes det utelukkende med Gud som subjekt. Vi har et par slike verb i det hebraiske språk som kun anvendes med Gud som subjekt. Et av de er ordet skape. Det er ordet som du møter i første Mosebok, når det står i begynnelsen skapte Gud, himmel og jord. Det er et ord som kun kan anvendes med Gud som subjekt, for Gud er den eneste som kan skape i denne betydningen av ordet. Han skaper av intet. Det er det dette hebraiske ordet betyr. På tilsvarende vis er det hebraiske ordet for å tilgi et ord som kun anvendes med Gud som subjekt, fordi det er Guds enerett og forrett det å kunne gi tilgivelse. Og derfor er det fariseerne helt korrekt sier, ingen kan tilgi synder uten en, det er Gud. Dette er sagt med rene ord i Davidssalme 130, der det sies slik, «Dei tilhører tilgivelsen». Tilgivelsen er noe som er Guds ene privilegium. Og han er den som deler det ut til oss gjennom evangeliet om Jesus. Gjennom evangeliet om sin sønn er det at Faderen rekker oss syndenes forlatelse og gir oss sin egen tilgivelse for all vår synd. Hva er lettest? Det spørsmålet skal vi ikke løpe meget fort fra. For vi skal vite, det kostet Jesus meget, uhyre meget, å kunne si noe sånt. Vel, vi må slutte av. Men før vi setter punktum, så må vi se på et par tekster i Det gamle testamentet som uttrykkelig lærer oss at når Messias kommer inn i verden, så skal han være Gud. På dette har vi flere tekster i Det gamle testamentet som sies helt tydelig, klart og uttrykkelig. Vi skal bare ganske kort gjøre oppmerksom på noen av dem. Det er mange, flere enn de vi i dag stanser opp for. Først må vi gå til Jesaja-bokens 9. kapittel. Her har vi i parentes hele avsnittet fra Jesaja 7 til Jesaja 12 handler om den kommende Messias, den kommende frelser, som heter Immanuel, og som skal forløse Israel ut av fra nøden under Guds dom. Og i denne sammenhengen så leser vi i Jesaja 9 fra vers 6. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder, og han skal få navnet under, rådgiver, veldig Gud, evig Fader og fredsfyrste. Og nå husker dere hva begrepet navn betyr. Når han får dette navnet, så er det fordi han er det navnet sier. Det er det som er betydningen i hebraisk språk. Så når han heter veldig Gud, så er det fordi han er veldig Gud. Når han heter evig Fader, så er det fordi han er evig Fader. Det er dette barnet som i det 7. kapittel, ifølge 7. kapittel, skal fødes av jomfruen og kalles Immanuel. Vi går videre til Jeremia-bokens kapittel 23. Jeremia-boken inneholder ikke veldig mange messias-profetier, kun noen ganske få. Jeremia sin kall som profet er hovedsakelig å være en domsprofet som kaller Israel til omvendelse. Men et par enkeltprofetier møter vi, og da leser vi Jeremia 23 fra vers 5 og 6. «Se, dager kommer, sier Herren.» da jeg vil la det stå frem for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge, gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Dette er det navn han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Herren vår rettferdighet. Den finske Israels-misjonæren Risto Santala forteller at han i noen år drev en bibelstudiegruppe sammen med jødiske ungdommer i Jerusalem. Og de hadde satt seg for å studere messiasprofetiene i Det gamle testamentet. Da de kom til denne teksten, så sprang disse jødiske ungdommene på bena og sa: «Dere kristne har forfalsket Bibelen. For hvis dette er riktig, da er jo Messias Gud.» Santala svarte dem ganske stille og rolig: «Gå hjem og se deres egne bibeltekster.» De så gjorde og kom tilbake og ropte: «Det sto i våre bibler òg. Messias skal være Gud. Han heter Herren. Vår rettferdighet er det hellige Guds navnet som anvendes på Messias selv.» Tredje og siste teksten som vi stanser opp for, det er fra profeten Zakarias 12. kapittel. Dette er en tekst som taler om Israels folks omvendelse ved i forbindelse med de siste tider og historiens avslutning. Og så lyder det i Zakaria 12 i det tiende verset: «Over Davids hus, over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd. Og da skal de skue opp til meg, som de er gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte.» Her sies det altså ikke «de skal skue opp til Herren sin Gud», men det sies ikke «de skal skue opp til ham som de har gjennomstunget». Men Herren sier «de skal skue opp til meg som de har gjennomstunget». Her sies det altså direkte ut at Israels folk har gjennomstunget sin egen Gud. Og hva denne gjennomstengning innebærer, det leser vi jo blant annet i Salme 22, der det står: «De har gjennomstunget mine hender og mine føtter.» Noe som bokstavlig gikk av oppfyllelse på korset. «De skal skue opp til meg som de har gjennomstunget.» I sin fornektelse av Jesus så gjennomstunget de sin egen Gud. Men nettopp det at han blir gjennomstunget og lider døden for deres hånd, nettopp det blir til deres frelse. Forunderlig. Men dette er Bibelens budskap. For også vi var med blant de som gjennomstang, sørget for at han ble gjennomstunget. Det var ikke romerne, det var ikke jødene den gang som naglet Jesus til korset. Det var dine og mine synder. Og derfor er vi alle medskyldige i Jesu korsdød. Vi har gjennomstunget ham. Og nettopp det at vi gjennomstang har gjennomstunget ham, det blir også til vår frelse. Det er det som er ordet om korset, mysteriet i den hellige skrift, og som er blitt vår frelse. Med det setter vi punktum for denne timen. Ære være Faderen, og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.